Hava mavjlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-oktyabr dushanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi, ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnonovar. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Yevropa Ittifoqi rasmiysi Pyer Morel Toshkent rasmiylari bilan Qirg'izistondagi vaziyatni muhokama qildi. Shvetsiya hukumati o'zbekistonlik huquq faoli Yelena Urlayevani demokratiya rivojiga qo'shgan hissasi uchun mukofotladi. Fransiyadagi namoyishlar mamlakat iqtisodiga kuniga 200 dan 400 million yevroga qadar zarar keltirmoqda. Afg'oniston prezidenti o'z ma'muriyati rahbari Erondan naqd pul olganini tan oldi. Haitida vabodan o'lganlar soni 250 kishidan ortdi, ammo mamlakat rasmiylari epidemiya to'xtayotganiga umid qilmoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda iqtisodiyot vaziri o'zgardi. Mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat o'zgaradimi?
Есть один там хозяин, его фамилия Каримов. Министр экономики не играет никакой роли по ровным счетам. Это ноль.
Rossiya bosh vazirining sobiq birinchi o'rinbosari Boris Nemsovga ko'ra, O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyat umuman o'zgarmaydi. O'zbek militsiyasi to'g'risida salbiy fikrlar ko'payayotgan bir paytda prezident Karimov militsiya xodimlarini hukumat mukofotlari bilan taqdirladi. Mukofotlangan militsionerlar bundan xursand.
Prezidentimiz bayram munosabati bilan mukofotlandi.
O'zbekiston Turkmaniston orqali Fors ko'rfaziga chiqmoqchi. Siyosatshunoslar ushbu loyihani turlicha baholamoqdalar.
Buni istiqboli yo'g'rilganibdi, sababi bor siyosiy, chunki Eron mamlakat orqasidan ketadi. Eronning taqdiri to'g'risida bahslar ko'p.
O'zbek chegarachilari o'g'irlikda ayblanmoqda. Tojikiston tomonining iddaosi bo'yicha o'zbek chegarachilari doimiy ravishda chegarani noqonuniy kesib o'tib, qoramol va qo'y qo'zilarni o'g'irlab ketishmoqda. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Barnonovar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Rasmiy Toshkent 2010-yilning 9 oyi davomida mamlakatda inflyatsiya ko'rsatkichi oshmaganini aytmoqda. 22-oktyabr kungi Vazirlar Mahkamasi yig'inidan O'zbekiston Axborot agentligi bergan xabarga ko'ra, tilga olingan muddat davomida inflyatsiya ko'rsatkichi Vazirlar Mahkamasi yil avvalda taxmin qilgan 8.10% ko'rsatkichdan oshmagan. Shuningdek, O'zbekistonda yalpi milliy mahsulot hajmi shu yilning 9 oy davomida 8.3% o'sgani aytilmoqda. Ammo qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Economist Intelligence Unit tashkilot hisob-kitoblariga ko'ra, bu yilgi inflyatsiya ko'rsatkichi eng kamida 15-16% ga yetgan.
But our estimate for inflation in 2010.
Bizning O'zbekistonda 2010-yilgi inflyatsiya jarayoniga oid taxminlarimiz 15 yoki 16%ni tashkil qiladi. Ammo mening nazarimda bu ham asl vaziyatni aniq ifodalamaydi. Asl ko'rsatkich hatto 20%ni tashkil qilishi mumkin der ekan Economist Intelligence Unit tashkilotining mintaqaviy tadqiqotchisi Jon Andrew. So'nggi yil ichida oylik maoshlar kamida 30% ga oshgani haqidagi rasmiy ma'lumotlar hamda mamlakat bozorlarida eng zaruriy oziq-ovqat mahsulotlari narxining kamida 20% ga oshgani to'g'risidagi kuzatuvlarni tilga oldi. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel o'tgan hafta oxirida Toshkentga qilgan safari chog'ida O'zbekiston rasmiylari bilan Qirg'izistondagi vaziyatni muhokama qilgan. Ozodlikka bergan intervyusida Yevropa Ittifoqi rasmiysi O'zbekistonga safari muhim sabablardan biri aynan Qirg'iziston masalasi bo'lganini urg'uladi.
I met with the Prime Minister Mr. Mirziyoyev.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev, tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov, Oliy Majlisning tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Sodiq Safoyev va boshqa rasmiylar bilan o'tgan uchrashuvlarda barcha yo'nalishlardagi aloqalarni kuchaytirishga oid masalalar bilan birga qo'shni Qirg'izistondagi vaziyatni muhokama qildik. Qirg'izistondan so'ng O'zbekistonga kelishimning muhim sabablaridan biri ham shu edi, dedi Pyer Morel Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda ayrim ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonning Qirg'izistonga oid munosabatini Yevropa Ittifoqi quvvatlashiga oid Pyer Moreldan keltirilgan iqtiboslarni inkor qilmas ekan suhbatdoshimiz Yevropa Ittifoqining O'zbekiston rasmiylari bilan muzokaralarga oid yakuniy bayonoti 25-oktyabr kuni Ittifoqning tashqi ishlar bo'yicha kengash yig'ilishidan so'ng e'lon qilinishini aytib o'tdi. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva Shvetsiya hukumati tomonidan Pyer Anger nomidagi mukofotga sazovor topildi. Taniqli shved diplomati Pyer Anger nomidagi mukofot Urlayevaga 2010-yilda insonparvarlik va demokratiya rivojiga qo'shgan hissasi uchun berildi. Ammo Schengen vizasi uchun Germaniya elchixonasiga murojaat qilganda huquq faolining pasportidan xatolik topilgan va sahifasi to'lgani uchun qaytarilgan va huquq faoli bu marosimga bora olmasligidan xavotir qilmoqda.
Ну вот однако здесь выявилась ошибка МВД.
Pasportimda ichki ishlar vazirligi xatosi topildi va sahifasi so'lgan uchun almashtirish kerakligi aytildi. Lekin shu bugun ham menga Shvetsiyadan telefon qilishib, 11 noyabrga belgilangan taqdirlash marosimi bekor qilinishi xavf ostida qolayotganini aytishmoqda, dedi Yelena Urlayeva. Eslatamiz, insonlarni ta'qib va o'limdan qutqarish yo'lidagi ishlari uchun ulug'langan shved diplomati Pierre Anger nomidagi mukofot 2004-yildan buyon faollarning demokratiya va insonparvarlik rivojiga qo'shgan hissasi uchun berib kelinadi. Endi mintaqa yangiliklariga o'tamiz. 24 oktyabr kuni Bishkekda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushibayev iste'fosini so'rab namoyish boshlagan Atajurt partiyasining 2000 ga yaqin tarafdori namoyishlarni to'xtatdi. Partiya yetakchilaridan biri Sadir Japarov bugun yig'ilganlar oldida chiqish qilib, Tashiyevga nisbatan suiqasd yuzasidan harbiy prokuratura tergov boshlaganini ma'lum qildi. Atajurtchilar agar tergov haqqoniy bo'lmasa, 27 oktyabrdan namoyishlarni yana davom ettirish niyatini bildirmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Belgiya qirolligiga 2 kunlik rasmiy safari boshlandi. Bryusselda Yevropa kengashi prezidenti Herman Van Rompe bilan uchrashgan prezident Nazarboyev o'zaro muloqotlarni juda samarali deb baholar ekan. Bunda ikki tomonlama aloqalar, mintaqaviy xavfsizlik, Afg'oniston va Eronga oid masalalar muhokama qilinganini aytdi. Yevropa kengashi prezidenti esa Markaziy Osiyo bilan aloqalarda Qozog'iston muhim ahamiyatga ega ekanini urg'uladi.
Today we also discussed regional issues and challenges in Central Asia.
Biz bugun Markaziy Osiyodagi mintaqaviy masalalar va asosiy muammolarni ham muhokama qildik. Biz Markaziy Osiyo bilan aloqalarni kuchaytirish va chuqurlashtirish ustida ishlayapmiz hamda Qozog'iston bu mintaqada hal qiluvchi rol o'ynaydi, dedi Yevropa Kengashi prezidenti. Fransiya iqtisodiyot vaziri pensiya tizimidagi islohotlarga qarshi davom etayotgan norozilik namoyishlari mamlakat iqtisodiga kuniga 200 dan 400 million yevroga qadar zarar keltirayotganini ma'lum qildi. Vazir Kristina Lagardning aytishicha, eng katta zarar kimyo sanoati sohasiga yetmoqda.
Que certains estiment entre 200 et 400 millions d'euros par jour.
Ba'zi taxminlarga ko'ra bu zarar miqdori 200 dan 400 million yevroga yetishi mumkin. Bu biroz qaltis raqam, chunki bunday bu qanday baholashga bog'liq. Biroq ko'rinib turibdiki, eng ko'p zarar yonilg'iga ehtiyoji katta bo'lgan kimyo sanoati sohasiga yetmoqda, dedi Fransiya iqtisodiyot vaziri. Fransiyada millionlarni namoyishga chorlagan sabab esa hukumatning pensiya yoshini 60 dan 62 yoshga ko'tarish tashabbusi edi. Mamlakat parlamenti shu hafta ichida ayni tashabbus bo'yicha yakuniy qaror berishi lozim. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay o'z ma'muriyati rahbari Erondan naqd pul olganini tan olar ekan, bu pul shaffof tarzda rasmiy yordam o'roq olinganini ta'kidladi. Kuni kecha New York Times nashri Afg'oniston prezidenti ma'muriyati rahbari muqaddam Afg'onistonning Erondagi sobiq elchisi bo'lgan Umar Daudzay Erondan katta miqdorda naqd pul olgani haqida yozgan edi. Nashr taxminicha Afg'on rasmiysiga pul berish bilan Tehron Daudzayni sotib olish va shu bilan Afg'onistondagi pozitsiyasini mustahkamlashni niyat qilgan va bunda gap millionlab dollar ustida bormoqda. Bunga javoban bayonot bergan Hamid Karzay o'z ma'muriyati rasmiylari har yili Erondan 700-975 ming AQSh dollari miqdorida pul olishi va bu rasman prezident ma'muriyati sarf-xarajatlari uchun ishlatilishini aytib o'tdi. Va xabarlarimiz so'ngida Moskvadan olingan yana bir xabar. 25 oktyabr kuni Rossiyaning Chelyabinsk viloyatida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tezkor kollektiv kuchlarining o'zaro hamkorlik 2010 mashqlari boshlandi. O'zbekiston bu mashqlarda ishtirok etmayapti. Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
28 oktyabrgacha Chebarkul poligonida davom etadigan bu mashqlarda 1700 ta askar va 270 ton harbiy texnika ishtirok etishi rejalashtirilgan, deya xabar qildi KXT matbuot kotibi Vladimir Zaniddinov. Rossiya hududida birinchi marotaba o'tkazilayotgan bu mashqlarda Rossiya, Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston harbiy qismlari hamda Belarusiyalik kuzatuvchilar ishtirokida o'tkazilayotgan mashqlardan asosiy maqsad mintaqaviy harbiy mojarolarni bartaraf etishga tayyorgarlikdir. Ammo O'zbekiston qurolli kuchlari bu safar ham mashqlarda ishtirok etmayapti.
Moskvadan muxbirimiz Umidbek yo'llagan xabar edi. Barnanvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, ushbu xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin. Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa xohlovchilarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekistonda iqtisodiyot vaziri o'zgardi. Mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat o'zgaradimi? O'zbek militsiyasi to'g'risidagi salbiy fikrlar ko'payotgan bir paytda prezident Karimov militsiya xodimlarini hukumat mukofotlari bilan taqdirladi. O'zbekiston Turkmaniston orqali Fors ko'rfaziga chiqmoqchi. Siyosatshunoslar ushbu loyihani turlicha baholamoqdalar. O'zbek chegarachilari o'g'irlikda ayblanmoqda. Tojikiston tomonining iddaosi bo'yicha o'zbek chegarachilari doimiy ravishda chegarani noqonuniy kesib o'tib, qoramol va qo'y qo'zilarni o'g'irlab ketishmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xo'mojlarda ozodlik dasturimizni O'zbekistonga oid mavzu bilan boshlaymiz. O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq mamlakat iqtisodiyot vaziri Sunnatulla Bekinov o'z vazifasidan bo'shatilib, uning o'rniga moliya vaziri o'rinbosari bo'lib ishlab kelgan Ravshan G'ulomov tayinlandi. Mamlakat hayot mamoti uchun muhim bu vazirlikdan ketgan ham kelgan ham aksar o'zbekistonliklarga mutlaq notanishdir. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri iqtisod vazirlaridan nechtasi kelib ketganini bugun ko'pchilik bilmaydi ham. Ko'pchilikning bilgani iqtisodiyot vazirlari o'zgargani bilan o'zbek iqtisodining o'zgarishsiz qolayotganidir. Ushbu mavzuni o'rgangan hamkasbim Zamira Shukurov hozir studiyada. Demak, Zamira, yana bir vazir keldi-yu ketdimi? Shunaqa bo'lyaptimi endi?
Shunaqa bo'lyapti hozircha. Demakki, bu haqdagi gapni, demakki, prezident Islom Karimovning so'nggi bir bayonotidan parcha eshitish bilan boshlasak.
Oxirgi 2 yil davomida mamlakatimiz iqtisodiyotining o'sish darajasi mos ravishda 9 va 8.1 foizni tashkil etgani, bu yil esa 8.5% tashkil etishini kutilayotganining o'zi ko'pchilikning hayrat va havasini uyg'otmoqda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu gapni mamlakat mustaqilligining 19 yilligi nishonlangan 31 avgust kuni aytdi. Oradan 2 oycha o'tar o'tmas Karimov o'z iborasi bilan aytganda, ko'pchilik hayrat va havasini uyg'otayotgan iqtisodiy o'sish uchun mas'ul bo'lgan iqtisodiyot vazirini ishdan olib tashladi. Eng muhim vazirni tayinlaganida hech qanday izoh bermagan prezident uni bo'shatar ekan, jamoatchilikka bunday qarori sabablarini ham oshkor qilmadi. O'zbekiston rasmiy matbuoti esa jamoatchilikka hatto vazir almashganini xabar qilishni ham lozim topmadi. Oddiy o'zbekistonliklarga bildirilayotgan o'ta qisqa xabarda aytilishicha, 22 oktyabr kuni O'zbekiston Vazirlar va Mahkamasida 2010-yilning 9 oyida mamlakatni iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish yakunlari ko'rib chiqilgan. Norasmiy nashrlar yozayotgan kabi, iqtisodiyot vazirining ham aynan 22 oktyabr kuni almashgani inobatga olinsa, Sunnatulla Bekinovning yil yakunlariga chiqib qirqdan omon chiqmagani anglashiladi. O'zbekiston iqtisodi 2010-yil davomida prezident da'vo qilayotgan kabi hayratga loyiq 8.5% o'sayotgan bir paytda nima uchun Sunnatulla Bekinov, ya'ni iqtisodiyot vaziri mukofotlanish o'rniga ishdan haydaldi? O'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivoninga ko'ra, Sunnatulla Bekinovga o'z sohasidagi kamchiliklardan ko'ra uning shaxsiyatidagi ayrim jihatlar pand bergan bo'lishi mumkin.
Бекенова взяли, в принципе, о нем были очень хорошие отзывы, и вообще все эти штуки так, но потом как-то чуть-чуть зазнался, что ли.
Бекеновны олып ташлашты. Уны білгенлер Бекенов хақыда фақат яхшы фикер білдіршеткен еді. Афтадан анча яш болген учынмы, Бекенов сәл босар тусарны білмай қалды шекілі. Иқтисодиёт вазирини танлашта Ўзбекистон бош вазирининг биринчи ўринбосари, бутун иқтисодиёт молия комплекси учун масъул Рустам Азимов асосий рол ўйнаш ҳеч кимга сир эмас. Yangi vazir Ravshan G'ulomovning bankirligi, uning Rustam Azimov asos solgan O'zbekiston Milliy bankidan chiqqani ham uning aynan Azimov tomonidan tanlanganidan darakchidir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Viktor Ivonin. Rossiya bosh vazirining sobiq birinchi o'rinbosari Boris Nemtsov fikricha, O'zbekistonda iqtisodiyot bo'ladimi yoki istalgan boshqa vazirlik, uning tepasiga kimning kelib, kimning ketayotgani mutlaq nomuhim voqeadir.
демократической стране министр экономики играет большую роль. Он определяет стратегию социально-экономического развития страны.
Демократик давлатларда иқтисодиёт вазири мамлакат ҳаётида жуда муҳим рол ўйнайди. Айнан иқтисод вазири мамлакат иқтисодий-ижтимоий тараққиёти стратегиясини белгилайди. Бюджетни шакллантириш, турли сармоя лойиҳаларини йўналтиришда фаол иштирок этади. Аммо бу айтилганларнинг Ўзбекистонга мутлақ дахли йўқ. Ўзбекистонда ҳамма нарсани фақат бир шахс ҳал қилади ва бу Хожаин Ислом Каримовдир. Ўзбекистонда иқтисод вазири иқтисодга оид ҳеч нарсани белгиламайди. Мутлақо, дейди Россия ҳукуматининг айнан иқтисодиёт комплексини бошқарган Борис Немцов. Ўзбекистонлик мутахассис Виктор Ивонин мамлакат иқтисодиётига оид муҳим масалаларни президент Каримов белгилашига оид фикрга қўшилади. Аммо Каримовга танлайдиган стратегияларни айнан иқтисодиёт вазирлиги ҳозирлашини қўшимча қилади. Yangi vazir agar haqiqatan mamlakat iqtisodiy vaziyatida nimanidir yaxshilamoqchi bo'lsa, u yillardan beri meros bo'lib qolayotgan ikki muammoga yechim topishi lozim, deydi Viktor Ivonin.
Самая острая у нас одна. Это высокая трудообеспеченность. Это вот самая-самая страшная проблема. Так людей нужно трудоустроить всех.
O'zbekistondagi eng dolzarb muammo bu aholini ish bilan ta'minlashdir. Bu eng qo'rqinchli muammodir. Agar ishsizlik darajasi hozirgidek davom etaversa, och qolgan xalqning ko'chaga chiqishini kutish mumkin. Bu O'zbekiston voqeligida yillardan beri yechimsiz qolayotgan birlamchi iqtisodiy ijtimoiy muammodir. Ikkinchi muammo esa O'zbekistonda bir paytlar juda yuqori darajada bo'lgan mashinasozlik sanoatini qayta oyoqqa turg'izishdir. Odamlarga mayda tadbirkorlik bilan shug'ullanishga imkon berilsa, ish bilan ta'minlash katta xarajatlarsiz ham qisman hal bo'ladi. Ammo yangi va malakali ish o'rinlarini yaratish, mamlakat iqtisodini to'g'ri o'zanga burish uchun albatta og'ir sanoat rivojlanishi kerak. Bu esa bevosita iqtisod vaziri salohiyatidagi ishlardir, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi, O'zbekistonning iqtisodiy rivojlantirish dasturi mualliflaridan biri Viktor Ivonin.
Rahmat Zamira, demak yana bir vazir keldi-yu ketdi. O'zbekistonda iqtisodiyot vaziri o'zgardi, biroq mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat o'zgarishi dargumonligicha qolmoqda. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Demak, bu ozodlikni qish mavsumida tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lon edi. Ushbu e'longa diqqat qiling, muhtaram tinglovchi. Biz uni dasturlarimiz davomida takror-takror e'lon qilib boramiz. Aks holda siz ozodlikni yo'qotib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Toshkentdagi Turkiston saroyida O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar xodimlaridan bir guruhiga hukumat mukofotlari topshirildi. Ichki ishlar xodimlari kasb bayrami munosabati bilan mukofot olganlar orasida yo'l patrul xizmati zobitlari, tergovchilar va qamoqxona nazirlari bor. Shuningdek, xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika markazi boshlig'i O'zbekiston prezidenti farmoniga ko'ra sodiq xizmatlari uchun medaliga loyiq topildi. Ayni paytda militsionerlarning kasb bayrami o'tayotgan sana arafasida O'zbekiston ichki ishlar idorasi tergovchilarning so'roq paytida qizlarni zo'rlagani, mahbuslarni qiynagani va xorijga izinli chiqishning salbiy tomonlari xalqaro hisobotlardan o'rin oldi. Shu bilan birga O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonunning yo'qligi bu soha xodimlarining quyushqondan chiqib haddan oshganiga sabab sifatida ko'riladi. Ushbu mavzuni o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada.
Assalomu alaykum.
Abdulla Iskandar, ushbu mukofot bilan taqdirlanganlarni bir ro'yxatiga qarab turib, o'sha o'zbekistonliklarni eng ko'p aziyat chekadigani, eng ko'p noliydigan o'sha militsiyani xodimlari, masalan, yo'l patrul xizmati GAI deb qo'yishadi. Tergovchilar, qamoqxona nazirlari, yana xorijga chiqish va kelish avi over. Eng haligi o'zbekistonliklar ko'p noliydigan bir militsiya xodimlari o'sha mukofot bilan mukofotlanibdi, demak.
Endi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining rasmiy nashri bo'lgan Posta gazetasining ismi aytilishini istamagan xodimi militsionerlar yilda bir marta taqdirlanadi. Masalan, ayollar 8 mart kuni taqdirlansa, militsionerlar militsiyani bayramda taqdirlanadi. Bu odatiy hol, deya gapirdi.
Qanda ishlaganimizni shundoq mukofotga tavsiya qilgan prezidentimiz bayram munosabati bilan mukofotlayotgan nimasi.
Jurnalistik tajribamda ayollardan jabr ko'rgan birgina militsionerni bilaman. Urganch bozoridagi Matyoqub ismli militsionerni qo'lini yog' sotayotgan ayol qattiq tishlab olgan edi. Og'riq jonidan o'tgan Matyoqub bu qiz ustidan shikoyatchi bo'ldi. Aksariyat hollarda militsionerlar zo'ravonligidan shikoyat qilinadi, dedi toshkentlik tahlilchi Komron Aliyev.
O'zbekistonda xalq bilan militsiyani o'rtasida shunday bir tarang vaziyat yuzaga kelganki, agarda oddiy fuqaro militsiyani yaqinidan o'tayotgan bo'lsa, iloji bo'lsa ko'chani nariga tomoniga o'tib ketadi. O'tayotgan odamni albatta bir yuragida bir qanaqadir qo'rqinch paydo bo'ladi. O'zi bir seskanib oladi. Bir vaqtlar mening militsiyam, mening himoyachim degan bir shior mavjud edi. Hozir bu shiorni tamomila hamma unutgan bo'lsa kerak. Hatto ko'chadagi tartibni saqlaydigan militsionerlar emas, GAI xodimlarini agarda oladigan bo'lsak, har bir o'sha mashina haydovchisi agarda cho'nchagida juda bir katta mablag' puli bo'lib o'ziga ishongan bo'lmasa, o'tayotgan vaqtida bir seskanib o'tib ketib qoladi.
Komron Aliyev fikrlari, Komron Aliyev fikricha, demak, ko'pincha o'sha militsionerlar dan jabr ko'rganlarni soni ko'proq.
Abdulla Iskandar, shu o'rinda o'sha ozodlikda keyingi 1.5 yil davomida yoritilgan bir mavzu, aynan o'zim o'rgangan bir mavzu, bir holat, bir voqea, aytish mumkin fojia esimga tushdi. O'sha Surxondaryolik opa-singil soatvalar, ya'ni
Rayhon va Xosiyat
soatvalar o'sha tergov jarayonida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani aytilgan va keyinchalik bu militsiya xodimlariga jinoiy ish ochilgani ham aytilgandi.
Umuman, mana juda ko'p eshitamiz, mana 20 yillardan beri jurnalistika bilan shug'ullansak, zo'ravonlik, so'roq paytida ayollarni zo'rlanishi, ularni jinsiy haqorat qilinishi haqida juda ko'p dard tashvishlarni eshitamiz, ammo yozma murojaatlar bo'lmaydi.
Endi bu o'sha o'zbek
zo'rlangan qizlar haqida hikoyalar ko'p, ya'ni uyalishadi, keyinchalik orqamga tushmasin, qasd qilmasin, o'ch olmasin degan ma'noda xudoga salom deb ketadiganlarning soni ko'p. Ammo rasman shikoyat kechayotgan yilda yuzaga chiqdi, aytganingizdek, shu yil boshida tergov davomida militsiya xodimlari zo'rlik ishlatib, Rayhon va Xosiyat soatvalarni nomusiga tekkani haqida bir necha maqolalar yozildi, xususan siz yozdingiz. Opa-singillar yaqinlariga ko'ra, Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani tergov xizmatxonasining 12 nafar xodimlari, bular mana shu Turkiston saroyida mukofotlanish tadbirida balkim o'tirishgandir zalni ichida, bilmaymiz.
Balki
12 nafar xodimlar Rayhon Soatovani zo'rlab nomusiga tekkan. Rayhonaning o'zi ham Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi Aziz Umarxonov uning nomusiga tekkanini rasman bildirdi. Bunday holatlar g'arbda sodir bo'lganida edi. Ichki ishlar vaziri iste'foga ketgan bo'lar edi, ammo O'zbekiston ichki ishlar vaziri kuni kecha Turkiston saroyida qilgan ma'ruzasida militsionerlar yosh avlod tarbiyasiga katta hissa qo'shmoqda, deb ta'kidladi. Demak, soatvalar qissasidan hissa chiqmagandek. Endi militsiya to'g'risidagi qonun qachon qabul qilinadi degan savol mana 20 yildirki o'zini
yechimini topolmayapti.
Topib 70-chi yilda bir muvaqqat qonun qabul qilingan ekan O'zbekiston militsiyasi to'g'risida, Sovet militsiyasi to'g'risida. Mana shu muvaqqat polajeniya deydi buni. O'sha bilan ishlab kelyapti. O'zbekistonda har bir soha nazorat ostiga olingan va qonunlar doirasiga kiritilgan mamlakat hisoblanadi. Hatto mana etik do'zlar ham oddiy bozordagi oddiy qalampir sotadiganlar ham bir qonun ichiga kiritilgan, ularni qonuni bor. Misol uchun aytishimiz mumkinki, O'zbekiston senati hozir o'likni dafn qilish marosimlarini ham ko'rib chiqmoqda. O'lik qanday dafn qilinadi, qayerga dafn qilinadi, kim dafn qilinadi va hokazo. Shunga qaramasdan O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonun yo'q. Buni oqibatlarini siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshovdan eshitdik.
Shuni aytish kerakki, shu hukumatimizning o'zi har bir tashkilotdan, har bir jamoa haligi guruhidan
litsenziya so'raydi, uni ro'yxatga oladi. Agar litsenziyasi bo'lmasa, ro'yxatdan o'tmasa, buni noqonuniy deb hali e'tirof etadi. Endi militsiyaga keladigan bo'lsak, bizning militsiyamiz bu 1973 yilda chiqqan bir qanaqadir hali palajeniya dedi, bir qana bu ko'rsatma asosida ishlab kelyapti. Demak, militsiyani o'zi qonun doirasida ishlayotgan tashkilot emas. Agar qonun doirasida ishlamayotgan tashkilot bo'lgandan keyin bu noqonuniy tashkilotni o'zini g'irt o'zi. Endi noqonuniy tashkilot bo'lsa, bu tashkilot o'zi qonun bo'lmaydigan bo'lsa, militsiyani qaysi hali qonunni yo'q qonunni qaysi bandiga binoan biz masalan noto'g'ri ish qildi deyishimiz mumkin. Tartibot saqlovchi tashkilot bo'lgandan keyin birinchi navbatda shu tashkilotni o'zi qonun asosida ishlashi kerak. Keyin fuqarolar ham agar masalan militsiya shu o'zini vakolatidan, salohiyatidan, undan keyin vakolatidan, mas'uliyatidan, xizmatidan chetga chiqayotgan paytda har bir qonunshunos bormi, himoyachi bormi yoki bir oddiy fuqaro bormi bilish kerakki, masalan militsiyani oddiy xodim falon paytda o'zini xizmat chegarasidan chiqib ketdi, qonunni buzdi yoki bo'lmasam shu militsiya xodimiga buyruq bergan rahbari buyruqni berib shu xizmat doirasidan chiqib ketdi deyish mumkin. Lekin bu katta tashkilot, bunda taxminan 1 millionga yaqin ishlaydigan tartibot xodimlari bor. Ularning hammasi qonundan tashqarida, ya'ni qonunsiz ravishda ishlab turgan odamlar. Endi qonunsiz ravishda ishlab turgan bu xodimlardan nimani talab qilish mumkin? Bizani jamiyatimiz, biz, men shaxsan nimani talab qilish mumkin?
Toshmurod Yo'ldoshev fikrlari, endi ayni paytda militsiya xodimlari o'zlari ham mana shu qonun qabul qilinsa edi deb orzu qilishmoqda. Chunki ular ham haqsiz. Bilasiz, mana Islom Karim Xorazmga kelgan paytda tog' aeroportdan markazgacha har bitta metrga militsiyalarni qo'yib chiqishadi, ularning qo'lidagi tabelli qurollar olinadi, qo'lidagi pistoletlar olib qo'yiladi. Ya'ni ular qayg'iradiki, hukumat o'zi bizga ishonmaydi deydi. Ya'ni qonun yo'q. Ular
menimcha bu holat agar o'sha qonun qabul qilingan taqdirda ham hozir siz aytgan holatda bir o'zgarish bo'lmasa kerak, Abdulla Iskandar. Endi shu o'rinda bir qiziq nimada militsiya qo'shni davlatlarda o'sha militsiyani ko'pchilik davlatlar, masalan, Qozog'iston, bu yerda Turkmaniston, yaqinda Rossiya o'zgartirmoqchi, militsiyani politsiyaga o'zgartirishdi-da bir. Lekin O'zbekiston o'sha bir sovet tuzumidagi bir nimadan kechkisi kelmayaptimi?
Endi mehribon 1992-yilda O'zbekistonda yangi atamalar urf bo'lgan paytda, mana ministrlik o'rniga vazir dedik, vazirlar mahkamasi dedik. Shu paytda Islom Karimov Oliy Kengash sessiyasidan turib Zokir Almatovga qarab, xo'p, militsiya nomini Mirshab deb o'zgartirsak bo'lmasmikin deb hazil qilgan edi. Mirshab kalimasi forschadan tarjima qilinganda qorong'ulik amiri degan ma'noni bildiradi. Endi qorong'ulik degani hozirgi zamonda o'sha qorong'ulik, o'sha mafiya, boshqalar bilan chatishib ketgani uchun o'zbek militsiyasi xodimlari bu kalima ma'nosini o'zlari qilib turgan ish haqiqatiga to'g'ri kelgandan istiqola qilish shekilli militsiya kalimasi o'zgarishsiz qoldi. O'zbek militsiyasining millat zehniyatidagi qiyofasi yomonlashdi. O'zbek militsionerlari hajm qilingan latifalar urchidi. Buni barobarida esa militsioner bo'lishni orzu qiladigan avlod ham yetishdi. So'rovlar paytida aksariyat yoshlar kosmonavt yoki injener emas, balki militsioner bo'lish istagini bayon qilishdi. Bugungi O'zbekiston ulg'i olgan militsiya xizmati 1917-yilda bolsheviklar tarafidan joriy qilingan. Bu kalimani bo'g'ilarga kiritganlar vorisi bo'lgan Rossiya militsiyadan voz kechib, politsiya tizimiga o'tadigan bo'ldi. Militsiya degan ma'nosi ko'ngilli qurol ko'targan odam degan. Politsiya bu xizmat. Ya'ni u sizni soliqlaringizdan sizga xizmat qiladi. Mana Chexiyada ko'rgan bo'lsangiz, pomagat i xranit deb qo'yibdi. Ya'ni sizga yordam beradi, sizni asraydi va sizga zulm qilmaydi. Shu ma'nosi. Mehribon.
Biz o'ylaymizki, rahmat Abdulla Iskandar, o'sha siz aytgan haliga Yevropacha bir politsiyaning ish tizimi O'zbekistonga ham bir yuqib qolsa deymizmi, o'zbekcha aytganda.
Toshkentdagi O'zbekistondagi militsiyalarni bayram bilan tabriklab qo'yish kerak. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz posbonlar va militsionerlar deb.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbekiston Turkmaniston orqali Fors ko'rfaziga chiqmoqchi. Bu haqda Islom Karimov Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan Ashxobodda bo'lgan uchrashuvda gapirgan edi. O'zbekiston prezidentining turkman hamkasbiga aytgan bu taklifi, ya'ni O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon, Qatar va Fors ko'rfazining boshqa mamlakatlari orqali o'tadigan transport yo'lagi tashkil etish loyihasi haqida siyosatshunoslar turli xil fikr bildirmoqdalar. Ayni mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ashxobodda qilgan chiqishida bu loyihani istiqbolli loyiha deb atadi.
Идёт о проработке проекта открытия транспортного коридора.
Bu o'rinda gap O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon, Qatar va Fors ko'rfazining boshqa mamlakatlari orqali o'tadigan transport yo'lagini tashkil etish loyihasini ishlab chiqish haqida bormoqda. Bu masalani biz Turkmaniston prezidenti bilan muhokama qildik va men bu loyiha, bu yo'lak mamlakatlarimiz katta ehtiyoj sezayotgan kommunikatsiya yo'nalishlari, jahon bozoriga chiqish uchun ulkan imkoniyatlar yaratishi mumkinligini Turkmaniston prezidenti to'liq ma'qullaganidan mamnunman degan edi. Islom Karimov. O'zbekiston rahbari shuningdek bu oddiy loyiha emasligini, bundan boshqa mamlakatlar ham manfaat ko'rishini ta'kidlab o'tgandi. O'z navbatida Turkmaniston prezidenti bu loyihani ishlab chiqish uchun vazirlariga topshiriq berganini aytdi. Islom Karimovning bu taklifi siyosatshunoslar orasida bahs va munozaralarga sabab bo'ldi. Chunki O'zbekistonning Fors ko'rfaziga chiqish orzusi necha yillardan buyon ushalmay kelayotgan armonlardan biri edi. Bunday taklif Turkmanistonning sobiq prezidenti Safarmurod Niyozov hayotligi davomida ham ko'tarilgandi. Lekin 2002-yilgi Ashxobodda Turkmanboshiga suiqasd uyushtirilganidan va Turkman tomoni bu suiqasd tashkilotchilari sifatida O'zbekistonni ayblaganidan va bu voqea ortidan O'zbekistonning Ashxoboddagi elchisi mamlakatdan chiqarib yuborilgandan so'ng ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgan edi. O'zbekistonlik siyosatshunos Komron Aliyevning aytishicha, bunday transport yo'lagining qurilishi O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega. Komron Aliyevga ko'ra, agar bu loyiha amalga oshsa, O'zbekiston uchun bu juda qulay bo'lardi. Chunki O'zbekiston o'z paxtasini Boltiqbo'yi davlatlari portlari orqali eksportga chiqaradi. Agar bu loyiha amalga oshib, Pokistonning Karachi yoki Eronning Bandar Abbos portiga chiqish imkoni paydo bo'lsa, O'zbekistonga iqtisodiy jihatdan ancha foydali bo'lardi, deydi Komron Aliyev. Biroq yana bir o'zbekistonlik siyosatshunos Malik Abdurazzoq bu loyihani istiqboli yo'q deb hisoblaydi. Siyosatshunos bunday fikrga kelishiga sabab bo'lgan omillarni dalillaydi.
Birinchidan, bu bozor deymiz, o'sha yaqin sharq mamlakatlari hududida joylashgan bozor. Bunda nima, qaysi mahsulotimizga talab bor? Bu yo'l ochilsa, paxta to'g'risida gap ketadigan bo'lsak, bu o'zini oqlamaydi, chunki boshqa mamlakatlar ham bu hududga paxtasini eksport qiladi. Bu mamlakatlar hududida nufuzli tekstil sanoati yo'q. Birinchidan, ikkinchidan, neft gaz mahsulot to'g'risida buni ham istiqboli yo'q, chunki bu hududda joylashgan mamlakatlar o'zi neft gaz zaxiralari bo'yicha Markaziy Osiyo mamlakatlarini orqada qoldirgan. Hozir gaz mahsulotga talab yo'q. Yevropa mamlakatlarida, Janubiy Yevropada bo'lsa, demak, bular bizga strategik hamkor bo'ladi. Bu bozor strategik nuqtai nazardan juda qiziq. Faqatgina okeanga chiqish emas, okeanga chiqqandan keyin o'tga qatga qanaqa mahsulot sotish o'ylash kerak, bilasizmi? Okeanga chiqqandan keyin Yaponiya, Moskva, Markaziy Osiyo mamlakatlari mashina mahsuloti, elektronika, informatsion texnologiyalar o'shadan portlar orqali sotadigan edi. Bizda asosan gaz va paxta, buni tan olish kerak.
Ikkinchidan, deydi siyosatshunos, bu transport yo'lagida Eron ham ko'rsatilgan. Bu yo'lakning aynan Eron orqali o'tishi loyihalashtirilayotgani ham uning istiqbolsiz ekanini ko'rsatadi.
Buni istiqboli yo'qligining yana bitta sababi bor, siyosiy, chunki Eron mamlakat orqasidan ketadi. Eronni taqdiri to'g'risida bahslar ko'p. Hozircha Eron bu yopiq mamlakat, sanksiyalar qilingan, bunga nisbatan O'zbekiston ham Turkmaniston ham shu sanksiyalarga xabarim bo'lsa qo'shilgan. Chunki Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zosi. Ikkinchidan, Fors ko'rfazida joylashgan mamlakatlar bir-biriga qarama-qarshiligi ham bor. Masalan, Birlashgan Amirlik Arablar Amirligi bir tomondan, ikkinchi tomondan Eron o'rtasida va hokazo. Shuning uchun bular qanaqadir yangi bir loyiha orqali birlashtirish bilan gumon suryapman. Shuning uchun bu bozorni istiqboli yo'q,
deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Malik Abdurazzoq. Turkmanistonlik jamiyatshunos Amanmurad Bugayev ham bu loyihaning amalga oshishiga shubha bilan qaraydi.
на уровне президента, вот, на уровне государственного уровня вот такое предложение, это не до конца не обработанный, не обоснованный проект, я считаю. Это...
Aslida bu juda xom loyiha. Bu haqda avval kengashib, o'ylab ko'rish kerak edi. Menimcha, ikki davlat rahbarlari uchrashuvida gumanitar hamkorlikdan boshqa birorta ham iqtisodiy hujjat imzolanmadi. Aslida bunday hujjatni vazirlar darajasida ham imzolasa bo'lardi. Bunga ikki davlat rahbarining rasmiy uchrashuvi shart emasdi. Menimcha, uchrashuv quruq bo'lmasligi uchun bu loyihani shunchaki aytib qo'yishgan bo'lsa kerak yoki Rossiya prezidentining Turkmanistonga tashrifidan oldin ikki qo'shni mamlakatlar o'z pozitsiyalarini o'zaro kelishib olgan bo'lishlari ham mumkin, deydi turkmanistonlik jamiyatshunos Ananmurat Bugayev.
Demak, O'zbekiston Turkmaniston orqali Fors ko'rfaziga chiqmoqchi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Yevropa Ittifoqi rasmiy supermodel Toshkent rasmiylari bilan Qirg'izistondagi vaziyatni muhokama qildi. Shvetsiya hukumati o'zbekistonlik huquq faoli Yelena Urlayevani demokratiya rivojiga qo'shgan hissasi uchun mukofotladi. Fransiyadagi namoyishlar mamlakat iqtisodiga kuniga 200 dan 400 million yevroga qadar zarar keltirmoqda. Afg'oniston prezidenti o'z ma'muriyati rahbari Erondan naqd pul olganini tan oldi. Haitida vabodan o'lganlar soni 250 kishidan ortdi, ammo mamlakat rasmiylari epidemiya to'xtaganiga umid qilmoqdalar. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir xabar. Bu xabar O'zbekistonga oid. Markaziy Osiyodagi eng katta kardiojarrohlik markazi Toshkentda ochilishi kutilmoqda. 2010 yili ochilishi kutilayotgan ushbu shifoxona akademik Vohidov nomli respublika jarrohlik markazi hududida tashkil qilinmoqda. Yurakda jarrohlik amaliyoti o'tkazish uchun kerak bo'lgan eng a'lo sharoitlar aynan mana shu markazda yaratilishi aytilmoqda. Katta mablag' evaziga barpo qilinayotgan bu markaz yurak xastaliklarini jarrohlik yo'li bilan shifolash ishini ancha yaxshilaydi, deb fikr bildirdi Respublika kardiologiya markazi rahbari professor Ravshan Qurbonov.
Bizning idoramiz yurak kasalliklarini davolash bilan shug'ullanadi, diagnostika davolash bilan shug'ullanadi. Bizning kardiologiya markazi bizniki, respublika markazi, ammo lekin kardiologiya markazi o'sha Vohidov nomidagi yozib oling, ixtisoslashtirilgan chirurgiya markazida joylashgan. Kardiochirurgiya markazi bu nimada oldin bordi, kardiochirurgiya Vohidov nomidagi markaz. O'sha yerda bo'ladi kardiochirurgiya markazi. Shu Vohidov nomli markazni qoshida bo'ladi u kardiochirurgiya markazi, eng katta o'sha. Juda katta klinik hisobida yangi asoschilar qo'yiladi. Hozir ham bu yerda katta operatsiya qilinmoqda. Undan keyin ham qilinadi-yu, endi bu yangi bir binoga ko'chyapti u. Yurtta hozirgacha ham qiladi, italyanlar keladi, fransuzlar keladi, bitta juda katta chirurgiya maktabi bor.
Professor Ravshan Qurbonov edi. Demak, 2011 yili Toshkentda Markaziy Osiyodagi eng katta kardiojarrohlik, ya'ni yurak bo'yicha jarrohlik operatsiyalari o'tkazadigan markaz ochilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari tojikistonlik cho'ponni va u boqib yurgan mollarni o'g'irlab olib ketishgan. Voqea So'g'di viloyatidagi Panjakent tumanida ro'y bergan. Panjakent O'zbekistonning Samarqand va Jizzax viloyatlari bilan chegaradosh. Tuman chegara bo'limi vakillari mazkur hodisa yuzasidan tegishli hujjatlarni tayyorlab O'zbekiston tomoniga topshirgan, biroq O'zbekiston tomoni hanuzgacha bunga biror bir javob bermagan. Mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi Panjakent tuman bo'limidan olingan ma'lumotda aytilishicha, chegaradagi voqea 19 oktyabr kuni sodir bo'lgan. Panjakent tuman chegaralarini qo'riqlash bo'limi zobiti Sohrob Sharipovning so'zlariga ko'ra, So'g'd viloyatining Panjakent tumaniga qarashli Shindi qishlog'ida istiqomat qiluvchi Abdushukur Pirimqulov odatdagidek qora mollarni qishloq yonidagi adirlarda boqib yurgan.
Bir
Shu payt bexosdan O'zbekiston chegarachilari paydo bo'lib, uni va qoramollarni yuk mashinasiga ortib, o'zlari bilan olib ketishgan. Pajakaning Shindi qishlog'i O'zbekiston Jizzax viloyati bilan chegaradosh. Tuman hukumati va chegara bo'limi rahbariyati tomonidan O'zbekiston rasmiylariga bu borada jo'natilgan maktub javobsiz qolmoqda, deydi Sohroh Sharipov. Uning so'zlariga ko'ra, o'zbek chegarachilari 500 metrlik masofagacha yuk mashinasida Tojikiston hududiga noqonuniy o'tishgan. Pajakaning tumanida istiqomat qiluvchi Gulmirza Qorayevning aytishicha, bu kabi holatlar chegara oldi qishloqlarda endi kuzatilayotgani yo'q.
Pajakaning noyabrdagi O'zbekiston bilan Tojikiston orasidagi chegaralarda bo'lgan voqealar, ya'ni uning chegarasiga o'tib mollarni haydab ketish birinchi bor takrorlangan. Ko'pincha shu pajakaning noyabrdagi mollar o'sha nima joylarga chiqqan paytda chegaradan o'tib yurib haydab ketishdek, ya'ni voqealar sodir bo'lib turadi,
deydi Gulmirza Qorayev. Tojikiston tomonining iddaosiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari Tojikiston chegarasini doimiy tarzda buzib turibdi. Jumladan, Adrasmon, Maschov va Ash tumanlarida ham xuddi shunday voqealar yuz bergan. So'nggi bir yil davomida birgina Panjikan tumanida o'zbek chegarachilari bir necha bor chegarani noqonuniy kesib o'tib, qoramol va qo'y qo'zilarini o'g'irlab ketishgan. Jumladan, bir muddat oldin Samarqand viloyati Urgut tumanida istiqomat qiluvchi Sayfiddin Yoqubov va Sharif G'aybullayevlar o'zbek chegarachilari yordamida Panjikan tumanidagi Sarob qishlog'iga qarashli 26 bosh qoramolni o'g'irlashgan. O'zbekistonliklar ikkinchi marta Tojikiston hududiga o'tganda hibsga olingan. 14 sentyabr kuni tumanga qarashli Faroq qishlog'ida istiqomat qiluvchi Abdurahmon Majidovni va 18 bosh qoramolni o'zbek chegarachilari o'zlari bilan olib ketishgan. Qarib 20 kunlik muzokaralar natijasida Tojikiston fuqarosi va mollar qaytarib berilgan. Ayni paytda O'zbekiston tomoni ham tojik chegarachilarining noqonuniy xatti-harakatlari haqida tez-tez xabar berib turibdi. Jumladan, O'zbekiston chegara xizmati vakillarining iddaolariga ko'ra, Tojikistonning Zafarobod, Maschov, Tamen tumanlari chegarachilari O'zbekistonning Jizzax, Begobod, Piskent chegaraoldi tumanlaridagi qishloqlarga o'tib, oziq-ovqat, qo'y qo'zilarni o'g'irlashmoqda. Sentraze, Fergan.ru, Press Uzinfo internet saytlarida osh nochor tojik chegarachilari O'zbekistonga o'g'irlikka o'tishmoqda. O'zbekistonda tojik mardikor askarlari qashshoq tojik chegarachilarini O'zbekiston boqmoqda kabi maqollar bosilayapti. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bu rasmiy Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashi va taranglashib borayotganining natijasidir. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7dan 9gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Demak, bu tinglaganingiz e'lon qish mavsumida ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lon edi. Ushbu e'lonlarga diqqat qilib boring, muhtaram tinglovchi. Biz ularni dasturlarimiz davomida takror va takroran berib boramiz. Hozir esa jonli muloqotimiz davom etadi. Moskvada qorilar musobaqasi o'tkazildi. Rossiya poytaxtida 24 oktyabr kuni bo'lib o'tgan 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovida Eronlik Amin Puya g'olib deb topildi. 26 mamlakatdan kelgan qiroat ustalari orasida O'zbekistonlik hofiz ham bor edi. Ushbu Moskvadagi qorilar musobaqasini kuzatgan Umidbek lavhasini tinglaymiz.
Moskvaning Kosmos mehmonxonasi konsert zalida o'tkazilgan bu yilgi 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovida 26 ta mamlakat vakillari o'z mahoratlarini namoyish etdilar. O'zbekistondan nufuz ortib borayotgan ushbu qiroat ustalar musobaqasida Husan Vahobov ham ishtirok etdi. Musobaqani ochib bergan Rossiya muftiylar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin Moskvada 11-chi marotaba o'tkazilayotgan qorilar tanlovida 40 dan ziyod mamlakat hofizlari ishtirok etganini ulardan saralangan 26 nafarigina final bahslarida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritganini aytdi.
Bizning bu konkursimiz shuning bilan ayrila, ul bu yil UNESCO'ning kultura мероприятиялары исемлегенә кирде. Шулай итеп, бер гараб илендә, мусульман дәүләтләрендә үткәрелә торган конкурста бу статусны
башка еллардан фарклы буларак, бу елгы танлавыбыз ЮНЕСКО мәдәни тәдбирләр рәхәтигә кертелде. Гәр дәүләтләрнең мусульман илләре ортасында үткәрелгән берәр бер тәдбир бу кабы мақамны һәлгәчә колга кертмәгән. Без бу белән чексез горурланабыз, диде Россия муфтиләр кеңәше рәисе Шайх Равил Гайнуддин. Rossiya bosh muftiysidan keyin so'zga chiqqan Saudiya Arabistoni qirolligi elchisi Ali Hasan Jafar tadbir muxlislari va ishtirokchilarini tabriklab, Rossiya muftiylar kengashi tomonidan ko'rsatilgan 2 nafar ziyoratchining kelasi yil Ka'ba ziyorati bilan bog'liq barcha sarf-xarajatlarni o'z zimmasiga olishini e'lon qildi. Bu musobaqa emas, dedi elchi Ali Jafar. Uning har bir ishtirokchisi va muxlisi allaqachon g'olibdir. Moskvada o'tkazilayotgan Qur'on hofizlari tanlov ishtirokchilariga o'z tabrigini Rossiya Federatsiyasi kengashi raisi Sergey Mironov ham yo'llagan. Rossiya muftiylar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan hofizlar musobaqasiga Markaziy Osiyodan tashrif buyurganlar orasida o'zbekistonlik 26 yoshli Husanjon Vahobovdan tashqari qozog'istonlik Saduaxas Uljabayev, qirg'izistonlik Azbek Andalipov va tojikistonlik Ismoiljon Shunqorovlar ham bor. Zalni to'ldirib o'tirgan muxlislar ichida o'zbekistonliklar ham talaygina. Namanganlik Muxtorjon o'zbekistonlik ishtirokchini qo'llab-quvvatlagan o'z oilasi bilan kelgan.
Mening ismim Muxtor, Yusuf Namangan shahrida tug'ilganman. Moskvada Nagins shahrida ishlayman. Shu e'lon orqali ishtirok qildim shu yerda. Kelib o'sha qorilarni musobaqasida tomosha qilishga qiziqishimiz bor.
Mana men ko'rib turman, yoningizda qizchangiz ham turibdi. Oilangiz bilan bu yerda ishlaysizmi?
Ha, oila bilan shu yerda birga ishlayman. Shu yerda ishlayman. Shopper bo'lib ishlayman, haydovchi bo'lib.
Anchadan
beri? Ha, 5-4 yildan beri ishlayman. Ash qizim bir Moskvaga kelganda bu yil yaqinda ketishadi, shu ketishlardan uni bir aylantirib Moskvani ko'rsatib, yaxshi mana qorilarni musobaqalarga nasib qildi, mana kelib ko'rib, tomosha qilib, O'zbekistondan ham qatnashchi bor ekan. Shunga endi Xudo xohlasa, balet qilamizda.
Dedi namanganlik Muxtorjon. Biz uning qizchasiga mikrofon tutdik. Siz otingiz nima?
Isroila.
Siz dadangiz bilan keldingiz?
Yo'q, ayamlar bilan keldim.
Bilasizmi nima bo'layotganini bu yerda?
Qarilarning musobaqalari bo'ladi.
Muxlislar orasida o'tirgan bir guruh talabalar samarqandlik yigitlar ekan. Ulardan biri Nodirni suhbatga tortamiz.
Men Nodirman. Masjiddan eshitaman, ko'p joylardan axborotdan ko'rsatiladi. Masalan, o'sha saytlarga kirsam, u yerda bor obyelenilar. Albatta, bunga qiziqmasdan boshqa.
Bu yerda nima ish qilasiz, masalan?
Bu yerda men o'qiyman, asosan keyin yana operatorning telefoniga ishlayman, operator bo'lib. Imina shu nafaqat zavq, prosta rohatlanish uchun keldim mana shu yerga.
Dedi Samarqandlik Nodir. Musobaqa ishtirokchilari mahoratini baholab borgan Bahrayn, Rossiya, Turkiya, Misr va AQShdan kelgan hakamlar birinchi o'rinni Eronlik Amin Puyaga, ikkinchi o'rinni Turkiyalik Mehmet Bilirga va uchinchi o'rinni Malayziyalik Muhammad Anwar bin G'azzoliyga topshirdilar. Musobaqada ishtirok etganlar orasida eng yoshi deb tan olingan 17 yoshli Ismoiljon Shunqorov hakamlarning maxsus mukofoti bilan taqdirlandi. Moskvadagi 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovi tashkiliy qo'mitasi raisi Rushan Hazrat Abbasov bu yilgi tanlov natijalaridan mamnun ekanligini aytadi.
Считаю, что конкурс удался и альхамдулиллях, конечно, у нас планы на будущее его развивать, что количество участников.
Menimcha tanlov o'z maqsadlariga erishdi va alhamdulillah bizning uni yanada rivojlantirish va kengaytirish rejalarimiz bor. Demak, bu Rossiya musulmonlar jamoasi bugungi kunda birlashayotganidan darakdir. Biz kelajakda jahonning barcha musulmonlar jamoasini jalb qilishga harakat qilamiz, dedi tanlov raisi Rushan Hazrat Abbasov. Moskvada o'tkazilgan 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovida birinchi marotaba Avstriya, Ozarbayjon, Tunis, AQSh, Estoniya va Hindiston mamlakatlaridan kelgan vakillar ham ishtirok etdi. O'tgan yilgi Moskva xalqaro Qur'on hofizlari musobaqasida chiroyli qiroat musobaqasida turkiyalik Bunyamin Topchioğlu, Qur'onni yoddan bilish tanlovida esa tojikistonlik Suratullo Raupov g'olib deb topilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay.
+42 06 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Xo'mo'zlarda ozodlik dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. 25 oktyabr kuni ozodlik bilan bog'langan Lola Mirrahimova aholimizdan xabar olguvchi yo'q deya shikoyat qiladi. Surxondaryoning Qiziriq tumani Axumboboyev mahallasida yashovchi Lola Mirrahimovaga ko'ra, qishloq ahli 7 yildan buyon elektr energiyasi muammosidan qiynalib yashayapti.
Bizim muammomiz shu, 7 yil bo'ldi, mana svetimiz yo'q, gazimiz yo'q. Prezidentga yozganman, 7 yil beri mana yozyapmiz prezidentga, Oliy Majlisga, hokimiyatga. Svetimiz umuman vobshe yo'q, hech kim bilmaydi. Nima sababi?
Bu svet yo'q dedingiz, umuman yo'qmi yoki kunda bir ma'lum soat berishadi?
Yo'q, yo'q, svet beradi. Mana kechga beradi, soat 6 ga, 7 ga o'chiradi, soat 8 ga beradi. 8 dan to 11 gacha yonadi. A kunduz kun svetimiz yo'q. Mana Afg'onistonga svet beryapti, bemalol. A o'zimizda yo'q, mana qish kelyapti hozir. Ko'mir yo'q. 200 ming bir tonna turadi. Mana guzapaya endi uryapti. Guzapaya 150 ming bitta kileshka. Вот. Svet yo'q, gaz yo'q. Mana qayerga borsangiz hech kim javob bermaydi. Ham pensiya mana 3 oy bo'ldi bermayapti pensiya.
Nima uchun bermayapti 3 oydan beri?
A yo'q, mana даже plastika karточка ham bera olmaydi vaqtiga. Endi plastikaga o'tdim. Plastika ham yo'q. Shunday sharoitimda juda og'irda. Hukumat qaramaydi. Mana kishvoqda xalq qanday yashayapti? Nima bor, nima yo'q, nima yetadi, nima yetmaydi? Umuman bittasi ham kelib so'ramaydi.
Holimizdan xabar olguvchi yo'q deya noligan qiziriqlik Lola opa edi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan asli Surxondaryoning Sherobod tumanidan bo'lgan Anvar aka mardikorlik joniga tekkanini, O'zbekistonda vaziyat o'nglanishini kutib charchaganini aytadi.
O'zbekistonimizga qachon quyosh chiqar ekan, bu qachongacha mardikorlik yuramiz bu yerga?
A, qachondan beri endi u yoqdasiz?
Men buni 6 oy bo'ldi shu yerdaman. 4 ta farzandim bor, boqishga ilojim yo'q, bir joyda ishga sharoitim yo'q, yoqqa O'zbekistonga. Ha, keluvdi, xudoga shukr, yaxshi ishlayapmiz, 4-5 yil ishlayapmiz, baribir bolachadan uzoqligi alam qiladi-da.
Sog'inasiz?
Konechno sog'inamiz. Ayniqsa ayollarimizni sog'inganda qanday ko'zlarda yosh oqqanda kechalari, onajonlarimizni sog'inamiz. O'zimizga bir sharoit yaxshi bo'lar edi. Borib tinchgina shu yerga qolar, shu o'rus mamlakatiga qurayotgan uyni qurarmidik. Sharoit to'g'rilardi. O'zimizda tinchgina shunday qachonroq ozodlikka chiqaramiz, yaxshi bo'lar ekan sharoitimiz. Siz odam o'ylarib, kechasi bilan o'ylanib chiqamiz, qachonroq quyoq chiqar ekan O'zbekistonga tinchgina yashar edik. Ammo narsa hozir qimmat. 4 ta bola chaqani boqishni o'zi ham bo'lmaydi. Prezidentimiz 20 yil va'da beruvdi uje. 20 yildan keyin o'zimizni tiklab olamiz devdilar, hech bilmadim. 20 yildan o'zi o'tayapti. Tiklash o'rniga battar bo'lib ketyapmiz. Mana bir xillarni biz kecha telefon bilan gurunglasam, qo'shnilarimiz oshnachor uyida noni yo'q deb degan xabarlarni eshityapmiz o'zbekistonliklardan.
Prezident va'dasi bajarilmayapti deya ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Sherobodlik Anvar aka edi. Surxondaryoning Boysun tumanidan qo'ng'iroq qilgan ayol faqat yolg'iz qiziga oladigan nafaqa puli hisobiga tirikchilik qiladi. Unga ko'ra Boysun aholisining ijtimoiy iqtisodiy ahvoli nihoyatda ayanchli ahvolda.
Bizga sovuq tushdi, gaz yo'q, tok o'chadi, pas bir suvdan qiynalamiz, shunchalik qiyin ahvolda yashayapmiz hozir. Juda ham qiynalyapmiz, nima qilishimizni bilmaymiz. nima qilsam bo'ladi, bir joyga ish so'rab borsak o'qimagansan deydi. O'qiganmiz, kollejda bitirganmiz. Endi bo'lsa na bir joyga ish bor bizga, bir na bir ish bilan ta'minlaydi, bir na boshqa qiladi. Odamni to'g'risi borki qiynab qo'ydida hayot. Juda charchab ketdik shuna qiyinchilik bilan yashab. Bilmadim endi nima qilsak ekan, nima qo'ysak ekan. Charchadik to'g'risi opacho, shunday charchadik borku. Odamzod dunyoga bir marta keladi. To'g'ri, odamzod chidash kerak, sabr qilish kerak, lekin sabrdan ortiq bo'lib ketdi. Juda ham ana bo'lib ketdi. O'zi bo'yisinda ish yo'q, ishsizlik avj olyapti-da. Bir qayerga borib dodimizni aytishni bilmaymiz, nima qilishni bilmaymiz. Qiynalib charchab ketdik to'g'risida. Mana o'zi bizda sovuq erta tushadi. Na gaz bor, na bir svet bor. To'kdan qiynaldik. Bir gaz degan narsa bermasa, gaz deb har yil pul yig'adi. Pul yig'adi, lekin gazdan darak yo'q. Yo'llarimiz bir ahvolda. Qishda qiynalamiz. Mana bizga o'sha qor yog'ish arafasida turibdi, sovuq. Bo'yisin juda chiroyli joy. Bo'yisinda archalar bilan o'ralgan tog'lar bilan o'ralgan juda chiroyli bir rohat vaqt joyda bo'lsin. Bo'lsinda ertak mamlakat qilsa bo'ladi. Ertak mamlakat qilsa bo'ladi. Xalqimiz ishlar ta'minlasin, fabrika o'chsin, zavod o'chsin. Nima qoloq bir ibtido anasida yashab qolgandek deb qolyapti-da odamlar. Bozorimiz shunchalik qimmat, shakar yo'q hozir. Bo'lsinda bozorda shakar topolmaysiz magazinlarda-da yo'q.
Hech qayerda ishlamasangiz, faqat shu nafaqa puliga kun kechirish qanaqa endi? Nimaga yetkazyapsiz shu gina pullar?
Nima qilaylik, ilojimiz yo'q deb bu oydan bu oyga arang ulanib turadi. Bir kun ro'zg'orimizda bir kun qozon qaynasa, bir kun qaynamaydi. Go'shtsiz o'sha ovqat ham. Go'shtni kilosi 12 ming bo'lib ketgan, qo'y go'shti, mol go'shtining kilosida. Bizga o'xshagan bechoralar qayerdan oladi, ayting? Go'sht yosh bolalarni iligi to'lishi kerak. Hali ular yosh, ular bir oqsilga bir anonga boy ovqatlar yeyish kerak. Yo'q, bizni qo'limizdan kelmay, ilojimiz yo'q. Qiynaldik-da bir kishi bir anon qilsa ekan, "Ey, men sen ham sizlar ham inson, sizlar ham anonsizlar yashanglar" desa ekan, qani endi shunday bir sharoit bo'lsa-da bizga ham.
Boysunda yashash og'ir deya qo'ng'iroq qilgan boysunlik tinglovchimizda Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi Nobijon Jo'raboyev tumandagi tabiiy gaz muammosini tilga oladi.
G'allar rayonida bechora xalq paxta planini bajardi, pilla planini bajardi, g'alla planini bajardi. Lekin rayon bo'yicha gaz masalasi juda ham og'ir. Har oyda 3 kun, 4 kun, 5 kunlab rayon bo'yicha o'chirishadi. Bu qip-qizil korrupsiyani o'zi-yu buyu. Qip-qizil. Chunki rayonda o'zi davlatdan hozir 3 milliardga yaqin qarz. Lekin birorta xalq qarz emas-ku. Pensiyasidan ishlaydi, bechara bolalarni pasobiyasidan ishlab olib qoladi majburan. Keyin o'chirib bu juda yomon narsaki, gazni o'chiramay o'chiradi. So'ramay yoqadi. Mana bultur bir nechta uylar yonib ketdi 2009-yilda. Men aytmoqchimanki, shu nohotki o'zini vijdonini jig'ildonga aylantirib, xalqni haqini yeb, yana xalqni g'amini yemagan rahbarlar buni nima deb o'ylash mumkin? Transgazni bor, suvaga qamaldi. Bitta odamni qamalgani bilan ish bitmaydi. Har bitta oblast, har bitta rayon javob berish kerak xalq uchun, o'zini xalqi uchun. Xalq hozir mana azob chekib yotibdi. Gaz yo'q.
Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nabijon Jo'raboyev edi. Janubiy Qozog'istonning Sayram tumanida yashovchi Baxtiyor aka ozodlik muxlislaridan biri ekanini aytib, O'zbekiston bilan Qozog'istondagi vaziyatni taqqoslaydi.
Endi azmoz vaziyat farq qiladi. Bizda unchalik ham emas, lekin bizda ham korrupsiya boshqa hammasi bor endi. Endi korrupsiya qayerda kuchaysa, o'sha yerda davlat o'sha zaiflashib boradi, keyin bor. Baribir bir kuni yemiriladi u. Bizda ham endi bor korrupsiya, qonundan chetga chiqishlari, korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilingani bilan naоборот korrupsiya kuchayapti, shaxsga sig'inish kuchaymoqda. O'zbekistonda ham shunga o'xshash hol bo'lyapti endi. Bo'lmasa maktab bolalarini paxtaga jalb etish, undagi oqibatlarini bilib turib, baribir unga chek qo'ymaslik, bular hammasi yaxshi olib bormaydi. Endi shu qonundan chetga chiqish, jurnalistlarni taqib qilish, shunaqalar xalqni orasida gap bor, xalqni qarg'ishga qolgan ko'karmaydi degan. Shu ko'pchilik tomonidan shu norozi bo'lib qarg'ish yog'laversa, albatta buning oqibati yaxshi bo'lmaydi.
Sayramlik Baxtiyor aka edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va bu mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Müzik
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Demak, +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqami orqali Ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling, muhtaram tinglovchi. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.